Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 10-aprel, yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom. Jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Moskvada 3 kun davomida o'tkazilgan Sharq bozori xalqaro savdo ko'rgazmasida o'zbek hunarmandlari sopol buyumlar, kashtachilik, tikuvchilik, zargarlik buyumlari bilan ishtirok etishdi.
Sinchkovlik bilan olib kelgan narsalarni qarashadi, ko'rishadi, tomosha qilishadi. Shunaqa xursand.
Mazkur xalqaro tadbirda marhum san'atkor Mark Wayllning Asr oxiri Toshkent nomli hujjatli filmi ham namoyish etildi. O'zbekistondan Rossiyaga avia parvozlar soni oshirildi. Bundan o'zbek muhojirlariga yengillik bo'ldimi?
Bilet yo'q, 1-maygacha yo'q-ku, bor ham millionni oshib ketgan.
O'zbek-tojik chegarasida chegarachi o'qidan tojikistonlik 20 yoshli Inomjon Masharipov halok bo'ldi. O'zbekistonga to'yga borgan Inomjonning uyiga o'ligi qaytdi.
O'zbekistondan qaytib chegaradan chiqqan o'tganda shu Mirzobod qishlog'ining yonida tayda.
Tojikistonda besoqolbozlar soni 50 mingga yetib qoldi. Tojik jamiyati besoqolbozlarga qarshi kurashmoqda. Shuningdek, dasturimiz davomida erkin mikrofon hamda islom va musulmonlar eshitirishlari o'rin olgan. Pragadan gapiramiz. Ozodlik yangi kundan darak. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Polsha prezidenti Lex Kaczynski va hukumatning o'nlab rasmiysi uchayotgan samolyot Rossiyada halokatga uchraganiga 1 yil to'ldi. Varshavada o'tkazilgan xotira marosimida Polsha prezidenti Branislav Komorowski halokatda nobud bo'lganlar xotirasi uchun 1 daqiqa sukut saqladi. Harbiy orkestr mamlakat gimnini ijro etdi. Komorowski bosh vazir Donald Tusk va boshqa rasmiylar halokat qurbonlariga o'rnatilgan yodgorlik poyiga gullar qo'ydilar. Polsha prezidenti Lex Kaczynski va hukumatning 95 nafar yuqori lavozimli rasmiysi 2-chi jahon urushida 22 ming polshalik ofitser Katinda Sovet maxfiy xizmati xodimlari tomonidan qatlom qilinganini xotirlash marosimida qatnashish uchun Smolensk viloyatiga ketayotgan paytda ularning samolyoti halokatga uchragan edi. 10-aprel kuni Polsha poytaxtida samolyot halokati sabablarini aniqlash talabi bilan namoyish o'tkazilishi rejalangan. Misrni boshqarayotgan generallar Qohiraning markaziy maydonida o'tkazilayotgan namoyishga chek qo'yish uchun kuch qo'llashga tayyorligini bildirdi. Tahrir maydoniga yig'ilgan minglab namoyishchi ishdan chiqqan harbiy texnika va tikanli simlar bilan barrikadalar qurib olgandan keyin harbiylar ularni ogohlantirdi. Namoyishchilar mamlakatni boshqarayotgan harbiy kengash tarqatib yuborilishini talab qilmoqda. Shanba kuni namoyishchilar lageriga harbiylar hujum qilgani oqibatida kamida bir odam nobud bo'ldi, 70 dan ortig'i yaralandi. AQSh Tahrir maydonida bo'layotgan voqealardan tashvish bildirdi. Inson huquqlari faollari Suriya xavfsizlik kuchlari shanba kuni Dara shahri va tashqarisida kamida 28 odamni o'ldirganini ma'lum qildi. Ular bir kun oldin qo'shinlar otib o'ldirgan namoyishchilarni dafn qilish marosimi paytida o'ldirilgan. Suriyadagi 6 inson huquqlari tashkiloti e'lon qilgan qo'shma bayonotda 26 kishi Dara shahrida 9-aprel kuni bo'lib o'tgan 9-aprel kuni nobud bo'lgani bildirilgan. Ikki kishi Xoms Sano shahrida otib o'ldirilgan. Undan oldin BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Suriya prezidenti Bashar al-Asadga xavfsizlik kuchlari juma kuni namoyishlarni kuch bilan bostirgani xususida jiddiy tashvishda ekanini aytgan edi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviashirkati bahorgi yozgi jadval bo'yicha parvozlarni amalga oshira boshladi. Yangi jadvalda Rossiyaning Moskva, Sankt-Peterburg, Rostov-Don va Kaliningrad shaharlariga parvozlar soni ko'paygan. Aviakompaniya matbuot xizmatiga asoslanib, Regnum axborot agentligining xabar qilishicha, Farg'ona-Moskva yo'nalishi bo'yicha seshanba kunlari qo'shimcha reys qo'yilgan. Toshkent-Sankt-Peterburg yo'nalishida yakshanba kunlariga haftaning 4-reysi belgilangan. Ayni paytda 2-iyundan 2-sentyabrgacha Toshkent-Riga Nyu-York yo'nalishi bo'yicha bitta qo'shimcha reysning qo'shilishi rejalangan. Bu parvoz haftaning payshanba kunlari amalga oshiriladi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviashirkati 2011-yilda yangi yo'nalishlar bo'yicha, xususan Rossiyaning Xabarovsk, Hindistonning Mumbai, Pokiston poytaxti Islomobod shaharlariga parvozlarni amalga oshirishni rejalagan. Yaponiya harbiylari 11 aprel kuni salkam bir oy oldin sodir bo'lgan kuchli zilzila va tsunami paytida nobud bo'lgan odamlar jasadlarini keng ko'lamda qidirish ishlarini boshladi. Yaponiyaning 22 ming askari 110 nafar AQSh harbiylari bilan birga yer, havo va dengizda qidiruv ishlari olib bormoqda. 11 mart kungi tabiiy ofat oqibatida 25 ming odam nobud bo'lgani taxmin qilinmoqda. Biroq shu kungacha faqat 13 ming kishi nobud bo'lgani rasman tasdiqlangan. Ko'plab jasadlarni suv dengiziga oqizib ketgani bois ularni topishga umid uzilgan. Yuriy Gagarin insoniyat tarixida ilk bor fazoga 108 daqiqa parvoz qilganining 50 yilligi Rossiyada 12 aprel kuni keng nishonlanadi. Rossiyaning fazo tadqiqotlari agentligi 49 davlatning fazo tadqiqotlari markazlari rahbarlarini Moskvaga taklif qilgan. Dunyo jamoatchiligi Gagarinning muvaffaqiyatini insoniyat tarixidagi muhim voqealardan biri sifatida tan olgan. Shu munosabat bilan bu sananing 54 ta davlatda nishonlanishi kutilmoqda. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Eronning davlatga qarashli IRNA axborot agentligi Eronning mashq o'tkaziladigan harbiy uchuvchi Shiroz shahri yaqinida yerga qulagani oqibatida uchuvchi halok bo'lganini xabar qildi. IRNA ma'lumotiga ko'ra, halokatga uchragan uchuvchi Rossiyada ishlangan Sukhoi rusumidagi samolyot bo'lgan. Axborot agentligi voqea tafsilot haqida boshqa ma'lumot tarqatmadi. G'azo sektorini boshqarayotgan Hamas tashkiloti rahbarlari Isroil bilan harbiy qarama-qarshilikni to'xtatish istagini bildirdi. Ular buni Isroil mudofaa vaziri Ehud Barak o't ochishni to'xtatishga ishora qilgandan so'ng aytdi. Hamasning matbuot kotibi Sami Abu Zuhr falastinlik fraksiyalar zo'ravonlik kuchayishdan manfaatdor emasligini aytdi. Harbiy qarama-qarshilik bir necha kun davom etgandan so'ng yakshanba kuni Ehud Barak Isroil ikki tomonlama o't ochishni to'xtatishga rozi ekanini aytgan edi.
Rahmat Hasanjon, aziz tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga kirish uchun sizda kompyuter bo'lish shart emas. Buning uchun qo'lingizdagi oddiy mobil telefonlari orqali ham saytimizga yo'l topa olasiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Saytimizga kiring, sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. 8-10 aprel kuni Moskvada Sharq bozori deb nomlangan xalqaro savdo ko'rgazmasi o'tkazildi. 3 kun davom etgan ayni ko'rgazmaning asosiy ishtirokchilari o'zbek hunarmandlari bo'ldi. O'zbekistonliklar ko'rgazmada sopol buyumlar, kechtachilik, tikuvchilik, zargarlik buyumlari bilan ishtirok etishdi. Mazkur tadbir doirasida Toshkentdagi Ilhom teatrining asoschisi marhum san'atkor Mark Vailning Asr kuni Toshkent nomli hujjatli filmi ham namoyish etildi. Sharq bozoriga oid boshqa tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
8 apreldan 10 aprelga qadar Moskvaning Butirka tumanidagi flakon zavodining sexlaridan birida dizaynerlar tomonidan yaratilgan ekspozitsiyada O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Afg'oniston, Eron, Xitoy, Hindiston va boshqa ko'plab mamlakatlardan kelgan hunarmandlar o'z buyumlari va mahoratlarini namoyish etdilar. Turli qismlarga bo'lingan ko'rgazmada sharq taomlari, hunarmandchilik, kashtachilik, tikuvchilik, parfyumeriya, rassomchilik va dizayn asarlari namoyish etildi. Uni tashkillashtirishdan asosiy maqsad Moskva kabi zamonaviy megapolisda yashovchilar uchun jozibali sharq madaniyati, sharq ruhini namoyish etish, deydi Ozodlik bilan suhbatda tadbir tashkilotchilaridan biri, Orient Expo shirkatining loyiha direktori Indira Daurova.
Базар, там рынок какой-то. У нас цель совершенно другая. Здесь большая очень культурная составляющая, поэтому
Maqsadimiz oddiy bozorni emas, balki moskvaliklarni sharqning ulkan madaniy tarkibi bilan qisman bo'lsa-da tanishtirish. Axir bu yerda yurgan oddiy o'zbekistonlik yoki vietnamlik muhojirlar ortida yirik madaniy meros mavjud. Oddiy nafaqaxo'rlardan tortib talabalargacha sharqqa aloqasi boru aloqasi mutlaqo yo'q shaxslarning ko'rgazmamizga tashrifini hisobga olib aytishim mumkinki, biz ko'zlagan maqsadimizga erishdik, dedi loyiha direktori Indira Daurova. Indiraning so'zlariga ko'ra, ekspozitsiyaga ko'plab o'zbekistonlik usta va hunarmandlar tashrif buyurgan. Shahrisabzlik Eldor Ahmedov iroqiy kashtachilik ustasi.
Biz oilaviy shu bilan shug'ullanamiz, mana shu iroqiy kashtachiligi bilan va mana shu naqshlarini chizishda yordamlashaman va bizning oyim, singlim 200dan ortiq ishchi bor. Mana shu birlikda birgalikda shu ishni shug'ullanamiz. Va mana shu milliy hunarmandchilik usullari rivojlangandan keyin mana shu kashtachilik ham qayta tiklandi. Qiziqish juda oliy darajada va mana shu hozir hamma ayniqsa obuvlarda mana shu kashtachilikdan har xil buyumlar, milliy liboslar chiqarganimizdan o'shanga qiziqish juda yaxshi.
Dedi usta Eldor Ahmedov. Kashtachilik buyumlarini namoyish etayotgan ikkita o'zbekistonlik ayolni suhbatga tortamiz.
Zuhra Olloberdiyeva. Men Buxoro viloyati Shofqon tumanidanman. Qo'l kashtasi bo'yicha hozir ikkita yarmarkani o'tkazdik, yana ikkitasini umid kutyapmiz, chiqamiz.
Shirmatova Marhuba, Toshkentdanman. Firma ijoddaman asosan. Qatnashganimdan juda xursandman. Sinchkovlik bilan olib kelgan narsalar o'zini qarashadi, ko'rishadi, tomosha qilishadi. Shunaqa xursand. Ularni birinchi marta ko'rishligidan biz o'z xursand bo'lib ketamiz. Shu narsalarni shularga yetkazganingiz uchun qo'lingizdan keladigan hunarlaringizni ko'rsatishdan juda xursandmiz.
Bu o'zbekistonlik kashta ustalari edi. Sharq bozorida nafaqat o'zbek milliy hunarmandchilik va ustachilik buyumlar, balki o'zbek kino, teatr va raqsi namunalari ham namoyish etildi. Samarqand osmonidagi yulduzlar spektakli va o'zbek milliy raqslaridan tashqari savdo ko'rgazmasi yakunida tashkilotchilar tomonidan Moskvada gastrolda yurgan Toshkentning Ilhom teatri aktyorlar tomonidan sovg'a qilingan teatrning asoschisi Marhum Mark Vailning Asr yakuni Toshkent deb nomlangan hujjatli filmi namoyish etildi. Bozorni tashkillashtirishda bevosita ishtirok etgan Ferganaru axborot agentligi rahbari, asli farg'onalik Daniel Kislov Vailning asari yo'qolib borayotgan eski Toshkentga bag'ishlanganini gapiradi.
Film Марка Вайля был снят на рубеже двух веков и был выпущен на экраны, по-моему, в 2002 году. Это единственное и последнее.
Марк Вайл фильмы Асрлар chegarasida olingan bo'lib, xato qilmasam 2002 yilda birinchi marotaba namoyish etilgan. Bu Vailning yagona va so'nggi hujjatli asaridir. Bu filmni yaratish uchun u 5-7 yil davomida material to'plagan va nihoyat Rossiya va Gollandiya hamkasblari bilan suratga olgan. Unda u o'zining yo'qolib borayotgan eski Toshkentini ko'rsatishga uringan. Filmda ulug' yoshga yetgan toshkentlik ziyolilarning hayot haqidagi fikr-mulohazalar orqali haqiqiy multikulturalizm, baynalmillallik namoyish etilgan, deydi Daniel Kislov. Kuzatuvchilar ko'pchilikning qiziqishini tortgan bu madaniy tadbir an'anaviyga aylanishini ishonishini aytmoqda. Tashkilotchilarning taxminlariga ko'ra, keyingi Sharq bozorining o'tkazilishi joriy yilning sentyabr oyiga mo'ljallangan.
Shu o'rinda eslatib o'tsam, Moskvadagi Sharq bozori xalqaro savdo ko'rgazmasida namoyish qilingan Mark Vail suratga olgan Asr oxiri Toshkent nomli hujjatli film bir qancha g'arb davlatlarida bo'lib o'tgan xalqaro festivallarda sovringa sazovor bo'lgan edi. Toshkentdagi Ilhom teatri asoschisi va rahbari Mark Vail 2007 yilning 6 sentyabr kuni Toshkentdagi o'z uyi oldida noma'lum shaxslar tomonidan pichoqlab ketilgandi. O'tgan yilning fevralida Mark Vail o'limi bilan bog'liq mahkamada ikki o'zbekistonlik, bir tojikistonlik va bir rossiyalik aybdor deb topildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Mintaqa hayotiga oid mavzuda dasturimiz davom etadi. O'zbek-tojik chegarasida yana o'q ovozi yangradi. Chegarachi o'qidan Tojikiston fuqarosi 20 yoshli Inomjon Mirsharipov halok bo'ldi. O'zbekistonga to'yga borgan Inomjonning uyiga o'ligi qaytdi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkorimiz Alisher.
Zafarobonlik Begali Ashurmatovning Ozodlik radiosiga aytishicha, halok bo'lgan 20 yoshli Inomjon Mirsharipov tumanidagi Login qishlog'ida istiqomat qilardi. Marhum sherigi bilan O'zbekistonning Xovos tumaniga qarindoshlarniki to'yiga borib qaytib kelayotgan bo'lgan. Ular bu chegara nuqtasidan bir emas o'nlab marta o'tishgan va shu kungacha biror bir muammo bo'lmagan.
91 yil tug'ilgan bola, hozir uylanmagan. Familiyasi Mirsharipov. Oti Inomjon. Kechasi soat 8-9'lar atrofida bunu şüphedip uzunçlarına taktım şu çevreden içimden bir hafı ötkenden ötkende. Tersin anlayışta rasmi şu muzabı tutu onu yolu da taydı.
dedi Begali Ashurmatov. Uning so'zlariga ko'ra, yaralangan Zafarobodlik bir amallab Tojikiston hududiga o'tgan va temir yo'l shpallari yonida yiqilib, jon taslim qilgan. Inomjon Mirsharipovning jasadini 10-aprel kuni erta bilan qarindoshlari Tojikiston hududida topishgan. Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi sud viloyat boshqarmasi vakili O'ktam Godoyevning aytishicha, so'nggi paytlarda chegara punktlarida tojikistonlik fuqarolarning huquqi poymol qilinishi hollari oshgan. Bunday holat nainki Tojikiston va O'zbekiston bilan, balki Qirg'iziston bilan ham chegaralarda ko'p bo'lyapti. Jumladan Botken va sud viloyatlari o'rtasidagi chegaralarda bunday voqealar yangilik emas. Chunonchi, joriy yil 6-aprel kuni tojikistonlikdan pul talab qilgan qirg'iz militsiyalarining raftori nizoga olib kelgan. Fuqarolarimiz davlatlararo imzolagan shartnomaga muvofiq 5 kun davomida qo'shin davlat hududida vizasiz yurish huquqiga ega bo'lishlariga qaramay, chegaralarda inson huquqlari poymol bo'layotganiga doir ko'plab shunday ma'lumotlarga egamiz, dedi O'ktam Godoyboyev. Tojikistonliklarning so'zlariga ko'ra, chegaradan noqonuniy o'tish yangilik ham emas, qiyin ham emas. Chunki har ikki davlat chegarachilari ham bundan manfaatdor. Viza bo'lmasa chegara postida turgan har bir postga 400-500 o'zbek so'midan berib o'tadi, dedi Maqsud O'rinov. Boshqa suhbatdoshimizning aytishicha, chegara postidan o'tishni xohlamaganlar aylanma yo'llar yoki daryoni kechib o'tishadi.
Majbur bir xillar kanaldan ham o'tadi, masalan, shu suvda ishonsiz, suv kam belidan yoshlar kanaldan o'tib kelyapti. Puli borlar bu yoqdan o'tyapti,
dedi Karimjon Oxunov. Talishlarning aytishlaricha, tojik o'zbek chegarasidagi bunday voqealar tez-tez sodir bo'lib turadi. Bunga esa chegaraoldi tumanlarda yashaydigan aholi hayoti og'irligi sababdir. Zafarobod tumani sudi hakami Muhammadjon Ashurovning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston fuqarolari ham, Tojikiston fuqarolari ham chegarani tez-tez buzib turishadi.
Tojikiston rasmiy ma'lumotiga ko'ra, 2010-yil davomida O'zbek-Tojik chegarasidan noqonuniy o'tgan 5 nafar O'zbekiston fuqarosi ma'muriy javobgarlikka tortildi. Yana 3 nafar O'zbekiston fuqarosi chegaradan noqonuniy o'tganlik va kontrabandada ayblanib, mahkamaga tortildi. Norasmiy ma'lumotlarda esa O'zbek-Tojik chegarasida har yili bir qancha o'lim holatlari qayd etilishi aytiladi. Havo mavjlarida Ozodlik, Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston havo yo'llari milliy aviashirkati bahorgi yozgi jadval bo'yicha parvozlarni amalga oshira boshladi. Yangi jadvalda Rossiyaning Moskva, Sankt-Peterburg, Rostov-Don va Kaliningrad shaharlariga parvozlar soni ko'paygan. Aviakompaniya matbuot xizmatiga asoslanib, Regnum axborot agentligining xabar qilishicha, Farg'ona-Moskva yo'nalishi bo'yicha seshanba kunlari qo'shimcha reys qo'yilgan, Toshkent-Sankt-Peterburg yo'nalishida yakshanba kunlariga haftaning 4-chi reysi belgilangan. O'zbekiston havo yo'llarining samolyotlari Toshkent, Rostov-Don yo'nalishi bo'yicha haftasiga 2 marta uchadigan bo'ldi. Shuningdek, Rossiyaga qatnovchi boshqa bir qancha aviaparvozlar soni ham ko'paytirilgan. Xo'sh, bu o'zgarishlar mavsum boshlanib, yuk xaltasini orqalab Rossiyaga yo'l olayotgan minglagan o'zbek mehnat muhojirlari uchun biror bir yengillik yaratdimi? Ayni savolga javob topish uchun Rossiyaga 9-aprel kuni yetib borgan besharqlik Rasuljon akani suhbatga tortdik.
Kecha yetib keldim, kecha kechki payt yetib keldim.
Endi Rasuljon aka, bugun eshitishimizcha shu Rossiyaga bu samolyot reyslarini ko'paytirishdi. Siz ham samolyotda qaytdingizmi?
Yo'q, bilasizmi, menida juda nima bo'ldi-da? Bilet may oyigacha bilet yo'q ekan. Men Orenburggacha bilet oldim-da Toshkentdan. Men poyezdda keldim, kecham Orenburgda umuman Moskvaga nima yo'q, samolyot yo'q, poyezdda yo'q. Bilet umuman yo'q, hammasini o'zimizni bolalar olib qo'yishdi. Keyin gazelda keldim. Ammo juda qiyinchilik bilan keldim.
Demak, samolyotga bilet topolmadingiz?
Bilet yo'q, yo'q. Keyingi bori ham milliondan oshib ketgan.
Millioningiz bu qaysi pulda million?
Million so'm O'zbekiston so'mida. Endi O'zbekiston bilet olganingizdan keyin O'zbekiston so'miga olasiz. Milliondan oshib ketgan. Qanday qilib ishga keladigan odam 1 milliondan oshiqroq nimaga bilet oladi? Aqlga sig'maydigan nimada endi.
Oldin qancha edi?
725-730 deb eshitganman men oldin. Mana bu sezon boshlangandan keyin, bahorga hamma Rossiyaga kelish boshlangandan keyin milliondan oshib ketdi, lekin keyin bilet yo'q edi.
Maygacha sotilgan deyishdim.
Ha, sotib bo'lingan deyishdim.
Rasuljon aka, demak, bu bilet yo'q bo'lsa, demak, o'sha 1 million so'm bo'lsa ham olishyapti ekanda.
Ha, shunaqa olishadigan bo'lsa kerak. Keling, yo'qda, hali o'sha
nimagacha mana bu 1-maygacha yo'q samolyotga ham bilet, Moskvaga poyezdga ham yo'q.
Demak, bu odam ko'pligidanmi shunchalik?
Odam ko'pligidan, ha. Odam ko'pligidan. Ishga millionlab odam kelyapti hozir. Juda odam ko'p kelyapti. Hozir mana shu poyezdda to'la, bironta ham joy yo'q, hammasi to'la bilet bilan hammasi kelyapti. Har kuni Orenburgda nimasida vokzalida 2 kungacha bilet yo'q, hammasi bironta Rossiya fuqarosi nimaga yo'q, bilet olgan yo'q. Hammasi shu o'zimizning yigitlar Orenburgacha poyezdlar ko'p uchun kelyaptida, bu yo'lga tarqatib ketishga Rossiyaning boshqa shaharlariga qaytib ketishga bilet yo'q, kutib turibdi. Men baxtimga shu bitta gazel uchrab qoldi, shu gazelda keldim, mikroavtobusda.
Rossiyaga 9-aprel kuni yetib borgan beshariqlik Rasuljon aka edi. Demak, Rossiyaga qatnovchi O'zbekistondan aviaparvozlar soni oshirilgan. Demak, jumladan Farg'ona, Samarqand, Qo'qon yo'nalishidagi parvozlar ikkiga bo'lingan, ya'ni Farg'ona, Qozon va Samarqand Qozon yo'nalishi bo'yicha alohida reyslarga ajratilgan. Shuningdek, O'zbekiston havo yo'llari shirkati samolyotlari Rossiyaning Sochi shahriga haftada 2 marta, seshanba va shanba kunlari uchadi. Rossiyaga qatnovchi Rossiyaga O'zbekiston havo yo'llarining Rossiyaga amalga oshiradigan parvozlari to'g'risida siz Ozodlik saytidan to'liq ma'lumot olish egasi. Saytimiz manzili www.ozodlik.org. O'zbekiston ichkarisidan Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga derazanet darvoza.com hamda osmon.org va muddat.org linklari qo'l keladi. Saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni yana mintaqaga oid, aniqrog'i Tojikistonga oid mavzu bilan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda besoqolbozlar soni 50 mingga yetib qoldi. Tojik jamiyati besoqolbozlarga qarshi kurashmoqda. O'tgan juma kuni Dushanbe shahrida imkoniyati barobar yoki baravar imkoniyat nodavlat tashkiloti tashabbusi bilan o'tkazilgan bir seminarda ochiqcha gapirilib, bu guruh vakillari, ya'ni besoqolbozlar vakillari huquqlari himoyalanishi lozimligi aytildi. So'ngra bir qator mahalliy axborot vositalarining bosh sahifasidan o'rin olgan besoqolbozlik mavzusi din ulamolari, mustaqil tahlilchilar hamda oddiy tojikistonliklarning keskin bahslariga sabab bo'ldi. Ayni mavzu tafsilotlari Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan lavhasida.
Bir guruh odamlar besoqolbozlik jamiyat va tojiklar madaniyati uchun yot ekanini ta'kidlab, bu mavzuning ommaviy axborot vositalari orqali tashviq qilinishiga qarshiligini aytdilar. Boshqa bir guruh esa kasalini yashirsang isitmasi oshkor qiladi qabilida jamiyatda mavjud bu muammoni to'g'ri tahlil qilish va uning oldini olish borasida bosh qotirishga chaqirdi. Garchi sho'rolar hukumati besoqolbozlikni qoralab, ma'naviy buzuq kishilarni qonun doirasida jazolagan esa-da, mustaqillikni qo'lga kiritgan Tojikiston hukumati esa 1998-yil jinoyat kodeksiga kiritilgan o'zgartirish ortidan jinsiy ozchilik vakillarini jinoiy javobgarlikka tortadigan moddani bekor qildi. Ammo O'zbekiston jinoyat kodeksida esa bu holatga oid modda hozircha bekor qilinmagan va buning uchun javobgarlik ko'zda tutilgan. Garchi Tojikiston hukumati jinsiy ozchilik vakillarini jazodan ozod qilgan esa-da, buning bilan jamiyatning ularga munosabati o'zgarmadi. Shuning uchun bo'lsa kerak, jinsiy ozchilik vakillari o'z shaxsini jamiyat uchun oshkor qilishdan tiyiladi. Ular ko'proq odamlarning tanadashomlariga uchrashdan qo'rqsalar kerak deya taxmin qiladi ko'pchilik. Tojikistondagi jinsiy ozchilik vakillarining aniq soni hali biror marta rasman e'lon qilinmagan. Ammo 2008-yilda Tojikistonda tadqiqot o'tkazgan xalqaro tashkilotlar ular soni taxminan 50 mingga yaqin ekanini aytgandi. Mahalliy jurnalistlarning yozishicha, Tojikistondagi jinsiy ozchilik vakillarining shahar markazida uchrashadigan maxsus joyi bo'lib, ular o'sha yerda to'planishadi. Shuningdek, jamiyat xush ko'rmagan bu guruh vakillari bir-birlari bilan internet va telefon orqali bog'lanishi aytiladi. Ulardan biri 31 yoshli Dushanbelik Aziz Muroddir. Yigitning iltimosiga binon unga shartli ism qo'ydik.
Bacho harch mesoqdan muqaddisdirom ishda meydiq demagun chizidiq tarikatimni. Ay kudaki budi.
Bolaligimdan qizlar bilan qo'g'irchoq o'ynardim. Kengdoshlarim koptok tepsa, men aksincha qizlar bilan qo'g'irchog'imizga har xil narsalar tikardik. O'z jinsimdagi kishilar bilan aloqaga kirishish odati 11 yoshimda paydo bo'ldi. Avval ko'nikish qiyin edi. Keyinchalik 14-15 yoshimda o'rgandim va hozircha bu odatimni tashlay olmayman, deydi Aziz Murod. U uylangan va bir necha farzandning otasi bo'lishiga qaramay, o'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas qabilida ish ko'rishini aytadi. Xalq nazarida ma'naviy buzuq kishilar sanalgan jinsiy ozchilik vakillari bugun mintaqa ayrim davlatlarda besoqolbozlar huquqlari himoyalanayotgani kabi tojik jamiyatida ham ularga e'tibor qaratilishini talab qilayotir. Ayni kezda din ulamolari va mustaqil tahlilchilar esa bu guruh vakillari jamiyat uchun xavfliligidan bong urmoqda.
Bolay Tojikiston az g'arb umadast. In mushkila batxoho va dushmanoy millati tojik inja vardan va man
bu muammo Tojikistonga g'arbdan kirib kelgan. Tojiklarning dushmani bu jirkanch unsurni jamiyatga yoymoqda. Menimcha besoqolbozlik bemorlik emas. Bu kelajakda biz uchun salbiy oqibatlar keltirib chiqaradigan o'ta xavfli narsadir. Menimcha 1998-yil jinoyat kodeksida bekor qilingan modda, ya'ni ma'naviy buzuq kishilarni jazolashga oid band qaytadan tiklanishi zarurdir. Nega salafiylar, tablighchilar 10 yilgacha qamaladi-yu, bugun jamiyatimizni bulg'ayotgan, yoshlar axloqini buzayotgan va nihoyat islom qadriyatlariga qarshi qadam tashlayotgan shaxslarga jazo belgilanmas ekan, deydi tahlilchi Tolibsho Saidzoda. Biroq imkoniyati barobar nodavlat tashkilot rahbari Kiromiddin Gulov esa Tojikiston dunyo bir qator davlatlari orasida dunyoviy demokratik davlat sifatida tan olinganini va shu tufayli bu mamlakatda har bir fuqaroning qaysi mavzuda bo'lmasin huquqlari ta'minlanishi zarurligini aytadi.
Meni musulmonskaya strana. Tojikiston spiski demokratikich stran.
To'g'ri, mamlakat aholisining 98% musulmon. Lekin bu hali Tojikiston islomiy davlat ekanini anglatmaydi. Ya'ni besoqolbozlar shaxsiy hayoti musulmon dunyosi uchun begona ekani bahonasida ular huquqlari toptalishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Chunki dunyoviy va demokratik deb tanilgan Tojikistonda har bir fuqaro u qaysi masalada bo'lmasin erkinligi ta'minlanishi shart. Deya mulohaza bildiradi nodavlat tashkilot rahbari Gulov janoblari.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlikka qo'ng'iroq qiling. Yuqorida tinglaganingiz telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib gudok tashlasangiz, keyinchalik biz o'zimiz sizga qayta qo'ng'iroq qilamiz va siz bilan batafsil suhbatlashamiz. Telefon qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa havo mavjlarida islom va musulmonlar eshitirishini e'tiboringizga havola qilamiz. Erkin mikrofon ruknining 10 aprel kungi soni esa dasturimizning 2 qismida e'tiboringizga havola qilinadi. Islom va musulmonlar eshitirishida Qur'onning AQShda Qur'onning yoqilishiga qarshi Afg'onistonda bo'layotgan holatlar haqida bahs boradi. Dasturni odatdagidek Barno Anvar tayyorlagan.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirishining navbatdagi soni. Afg'onistonning turli viloyatlarida amerikalik pastor Terry Jones tomonidan Qur'on nusxasi yoqib yuborilganiga qarshi norozilik namoyishlari davom etmoqda va so'nggi xabarlarga ko'ra bunday namoyishlar qurbonlari soni 30 ga yaqinlagan. AQShning Florida shtatidagi pastor Terry Jonesning birgina harakati ortidan boshlanib ketgan bu qonli namoyishlarni to'xtatishga uringan AQSh prezidenti Barak Obama va Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai telemuloqot o'tkazdilar va bir soat davom etgan so'zlashuvda ikki davlat rahbari amerikalik pastor muqaddas Qur'on kitobining nusxasini yoqib yuborgani xususida ta'assuf bildirdi. Ayni voqeadan keyin sodir bo'lgan zo'ravonliklarni esa qoraladi. Eslatamiz, 20 mart kuni AQShning Florida shtatidagi cherkovlardan birining ruhoniysi Terry Jones namoyishkorona tarzda muqaddas Qur'on kitobining nusxasini yoqib yuborgan edi. Bundan oldin esa Terry Jones o'z yetakchiligidagi 30 kishi ishtirokida Qur'on kitobi ustidan insinirovka qilingan sud jarayonini o'tkazgan va bu sud jarayonida Qur'on kitobini go'yoki qotillik, nomusga tegish, yolg'onchilik va terrorchilik xurujiga aloqador bir necha jinoyatlarda aybdor deb topib, bu ayblari evaziga Qur'on kitobini namoyishkorona yoqib yuborish qaroriga kelgan edi. Amerikalik pastorning bu harakatidan ta'assuf bildirilgan. Afg'onistonlik namoyishchilarning 30 ga yaqin kishi, bular orasida esa Birlashgan Millatlar tashkilotining 7 xodimi o'limiga sabab bo'lgan namoyishlari qoralangan bir kezda Ozodlik muxbiri sodir bo'lgan ikki voqeaga munosabatini so'rab, Afg'oniston parlamenti deputati o'z yurtidagi qonli namoyishlardan ta'assuf bildirgan Sardor Rahmon o'g'li o'zbekistonlik siyosatshunos kuni kecha Terijon Sizimga barham berish chaqirig'i bilan AQSh rahbariyatiga yuzlangan Farhod Tolipov shu kunlarda muhojiratda bo'lgan Hizb ut-Tahrir partiyasi a'zosi Terijonsni jinoyatchi deb atagan Abdurasul hamda muhojiratdagi imom sobiq vijdon tutquni tayan jamiyati a'zosi va Terijonsga Dorul Islomdan o'zga yurtlarda shariy jazo yo'qligini so'zlagan Muhammad Solih Obutovlarni suhbatga tortdik. Demak, mana to'rtta suhbatdoshimiz vaqt ajratib biz bilan birga shu davra suhbatida qatnashishga rozi bo'lganingiz uchun katta rahmat. Hamma ishtirokchilarimizga bitta savol bilan dastlab murojaat qilmoqchi edim. Terri Jonesning harakati, Qur'onning nusxasini namoyishkorona yoqib yuborishi sizningcha bir so'z bilan qanday atalishi mumkin? Siz bu harakatni qanday baholaysiz? Men mana shu savol bilan dastlab marhamat Abdurasul aka sizga murojaat qilsam.
Men jinoyat deb atardim buni. Hech qanaqa bir hujjat talab qilmaydigan oddiygina narsa bu har bir narsamizni masalan muqaddasotlarimizni bu kamchilik bu odamni o'tgan ishlari Qur'on bizni ulug' muqaddas kitoblarimizdan bo'ladi buni yoqishlik haqorat qilishlik bu biz musulmonlar olamini haqorat qilishlik va musulmonlar olamini kamchilik bo'ladi
endi Farhod aka sizchi marhamat shu savolga javobingiz
bir tomondan bizning nuqtai nazarimizdan Terijonsning qilmishlari jinoyat deb baholanishi mumkin albatta qanchalik lekin ikkinchi tomondan qanchalik AQShning qonunchiligi mavjud kodekslar jinoiy kodekslar mana shunday qilmishni jinoyat deb baholaydi ya'ni uning qilmishlari jinoyat deb baholashga loyiq noma'lum lekin albatta jinoyat bo'ldi sodir bo'ldi yoki jinoyat qilyapti deb biz baholashimiz mumkin ikkinchi shu bilan birga buni man yana qilmishlar faqatgina bir shaxsning o'zini qilmishlari emas oxirgi paytda biz kuzatyapmiz televizionning tarafdorlari paydo bo'ldi uning izdoshlari paydo bo'ldi
Farhod aka Terri Jonesning izdoshlari va bu harakatni mana kengayishi yoki takrorlanishi mumkinligi haqidagi savollarga eshittirishimizni keyingi nuqtalarida to'xtalamiz demak siz ham Terri Jonesning harakatlarini jinoyat deb ataysiz a
yo'q man faqatgina joylar shuning uchun ham eslatdimki mana shu izdoshlarni paydo bo'lganligini hisobga olib nosog'lom ijtimoiy hodisa deb baholagan bo'lardim shuning nomi ham berganligi bu illat bu nosog'lom ijtimoiy hodisa hattoki oqim paydo bo'ldi ham deb aytishimiz mumkin
Muhammad Solih aka marhamat siz Terri Jonesning harakatini qanday atagan bo'lardingiz
avvalo mana shuni aytmoqchi edimki ming yillar davomida shu pastirga o'xshaganlar bo'lgan boshqa din vakillari islom dinini aqidasini qur'onni payg'ambarini va islom dinidagi ollohni sifatlarini qanday islom ollohni tanitgan bo'lsa ollohni mana shu kabi sifatlarini yakkaligini birligini va hokazo inkor etuvchi bu e'tiqodga qarshi kurashib kelgan minglab shunga o'xshagan odamlar bo'lgan islom diniga qarshi harakatlardan navbatdagisi deb hisoblayman illo bunday harakat yangi emas birinchi marta emas oxirgi marta emas shu paytgacha bo'lgan bundan keyin ham bo'ladi buncha vahima qiladigan narsa ko'rmayapman man
demak bu Muhammad Solih Obutov edi Sardor aka siz qanday baholaysiz ikki og'izgina so'z bilan
xo'p albattaki bu amerikadagi bo'lgan o'sha qonunlarga mos bir harakat bo'lishi mumkindir ammo biz musulmonlar o'laroq bunday bir harakatni faqatgina tentaklik va devonalik harakati deb tushunishimiz mumkin musulmonlarni eng qudsiy kitobi qur'oni karimni albattaki o'tga berishi faqatgina uni aqlsizligini va ayniqsa o'sha amerikani qonuniga mos qonuniga mutobiq harakat qilmaganligini ko'rsatadi
demak bu Afg'onistondan Sardor Rahmon o'g'li edi Sardor aka demak siz buni bir nima deydi devonalik tentaklik deb baholadingiz Terri Jonesning harakatini Abdurasul aka bu harakatni jinoyat deb atadilar O'zbekistondan siyosiy tahlilchimiz Farhod Tolipov bu harakatni nosog'lom bir ijtimoiy holat deb baholadilar va Muhammad Solih Obutov ulamo Shvetsiyadan bu harakatni islomga qarshi bir harakat deb baholadilar endi men sizlarga xuddi shu ruhdagi ikkinchi savolni bermoqchi edim afg'on namoyishchilarining harakati siz uchun nima qisqagina aytganda marhamat Abdurasul aka yana sizdan boshlasak
bu pastirning qilgan qat'iy harakatiga nisbatan javob bu albatta musulmonlarni qilayotgan ishlari Çünkü bu Ali bizi aşırı bizni muqaddas sot narsalarimizga tajovuz qilgan odamlarga nisbatan albatta biz shuna munosabat qilamiz.
Demak, munosib javob deb baholaysiz buni.
Agar Islom xalifali davlat bo'lganda butun Amerikaga jihod e'lon qilar edi Islom olami. Xalifamiz yo'q uchun biz mazlum bo'lib turibmiz musulmonlar bo'yimiz qutulib.
Demak, Abdurasul aka, sizningcha bu Terry Jonesning harakatiga munosib javob
Munosib javob jihod e'lon qilish kerak xalifali bo'lsa. Bugungi prezidentlar jinoyat odamining indamay turishlik jinoyat qilyapti bu islom musulmonlar haqlariga.
Yo'q, afg'onistonlik namoyishchilarning harakatini ikki og'iz so'z bilan nima deb aytasiz? Aniq shuni so'radim sizdan, Abdurasul aka, iltimos.
Odamlarning sayyoh nima qilishligini himoyasini xalifa qilar edi. Xalifani yo'qligidan bular bemo jinoyatini nima qilyapti ular? Pastirga o'xshaydi.
Ha, Abdurasul aka, afg'on namoyishchilarining harakatini ikki og'iz so'z bilan qanday baholaysiz? Marhamat.
Men quvvatlayman. Ular o'z muqaddasotlarini himoya qilishyapti Afg'oniston xalqi. Xudo rozi bo'lsin ulardan.
Rahmat Abdurasul aka, rahmat. Demak, ikkinchi savol Farhod aka, marhamat, siz qanday aytasiz? Afg'on namoyishchilarining harakatiga ikki og'izgina munosabatingiz, marhamat.
Pastorning qilmishiga javoban qilgan Afg'onistondagi harakatlarni nomunosib harakat deb bilgan bo'lardim. Chunki u yerdagi namoyishlar tartibsizliklar Birlashgan Millatlar tashkiloti binosiga qaratilgan edi. Garchi mana shu terrorist o'zi amerikalik bo'lib, Amerikadan turib islomni haqorat qilgan bo'lsa-da, afg'onliklar o'zlarini noroziliklarini Birlashgan Millatlar tashkilotiga qaratishdi. Amerikaga emas, Amerika vakillariga ham emas, balki Birlashgan Millatlar tashkiloti. BMTning bu yerda albatta daxli yo'q. BMTga qarshi harakat qilish kerak emas edi. Xatoki ularga yordam beramiz deb, tashrif o'tamiz deb imkon qadar dasturlarni amalga oshiryapti.
Demak, Terry Jones harakatiga nomutanosib javob.
Ha.
Tushunarli. Rahmat, Farhod Tolipov Toshkentdan edi. Endi demak, Sardor aka, biz bilan aloqadamisiz?
Albatta ki.
Sizningcha afg'on namoyishchilarining harakati nima? Ikki og'iz so'z bilan.
Albatta ki, Afg'onistondagi norozilik namoyishlari Afg'oniston uyruqlarini va Afg'oniston vatandoshlarini demokratik haqlari. Ammo biz bilamizki, bizni dinimizni insonlar muhofaza qilmaydi, balki Xudovand mutol o'zi ham muhofaza qilishga so'z bergandir. Uning uchun ya'ni bir Amerikada bir tentay va yo ham bir aqlsiz inson Qur'oni Karimni bir juldini ko'ydirgan suratida albattaki bizni dinimiz natanho o'rtadan ketmaydi, balki dinimiz kuchlanadi. Bu Afg'onistondagi bo'lib o'tgan namoyishlar ham bir demokratik usullarga ko'ra bir namoyishdir va dinimizni muhofazati uchun albattaki yaxshi bir harakatdir, ammo bu yerda inson o'ldirish va yo ham o'sha eski forscha she'riga ko'ra baliqda bir ohangar va yo bir temirchi gunoh qilganda Toshkentda boshqa bir miskarni o'ldirish albatta bu ham bir gunohdir. Uning uchun biz tushunamiz, biz bilamizki bu harakatlarni ichida Taliban va yo boshqa kuchlar o'z manfaatlariga ko'ra harakatlar qiladi va bu manfaatlar asosida insonlarni o'ldirib Afg'onistondagi amniyatni buzmoqchi bo'ladilar. Uning uchun ham biz fikr qilamizki Amerikadagi qilingan ish bir tentaklik va ayni zamonda aqlsizlikdir va biz Afg'oniston xalqi o'laroq bir musulmonlar o'laroq hamisha islom dinimizni qo'rimoqqa va muhofazat qilishga har bir zamon jon bermoqqa ham tayyormiz.
Demak, Sardor aka, afg'onistonlik namoyishchilarni Terry Jones harakatiga javoban qilgan harakatlari sizningcha islomni himoya qilish, sizningcha ham?
Albatta ki, o'sha islomimizni demokratik usullarga va demokratik haqlarga ko'ra bir naviy himoya qilish, albatta bu norozilik namoyishlarida insonlarni o'limi va yo insonlarni o'ldirish albatta ki bu bir jinoyat deb tushunaman. Men buni hech bir qanday dinimizni himoya qilish usullari deb bilmayman. Dinimizni biz o'sha musolamatomiy va yo sulomiy va yo borishchil nuqtai nazaridan difo qilishga har kim va har musulmonda haqqini faqat Xudo o'zi belgilagan va payg'ambari ham buni ta'kid qilgan.
Demak, Sardor aka, mana hozir bittagina shu savolga Muhammad Solih Obutovdan javob olishimiz qoldi. Hozir Muhammad Solih aka, marhamat, qisqagina siz ham aytsangiz, afg'on namoyishchilarining harakatini qanday baholaysiz? Ikki og'izgina so'z bilan, marhamat.
Qur'onda bir oyat borda, "Tajbillah va la taziru va ziratu mizra ugra." Hech bir
ko'taruvchi o'zganing yukini ko'tarmaydi. Shu mazmundaki hech bir odam birov uchun javob bermaydi. Islomiy qonunlar birovning aybi uchun boshqa odamni jazolamaydi. Bu adolatsizlik bo'ladi. Islom adolat dini. U odam o'sha tomonda nimadir qilgan bo'lsa, bu yerdagi birovni o'ldirish bu to'g'ri emas bu. Bu islomiy bir adolat emas bu.
Demak, adolatsizlik bu.
Bu xato bo'ldi bular tarafidan. O'z noroziligini tinch yo'l bilan oshkor qilishi mumkin edi. Bu yerdagilarni o'ldirmay yana kimlarnidir shu yerda BMTni vakillari boshqalarini.
Muhammad Solih aka, uzr. Demak, bir so'z bilan aytganda bir adolatsizlik bo'ldimi?
Shunday. U odamlarni o'ldirishlik kerak emas edi u odamni qilgan ishi uchun.
Tushunarli. Demak, rahmat. Mana hozir biz to'rtta shu ishtirokchi sizlar bilan bir kichkinagina so'rov o'tkazdik. Ikkita savolda va bir shunday manzara hosil bo'ldi. Demak, o'sha o'zini Hizbut Tahrir partiyasi a'zosi deb taqdim qilgan Abdurasul akani savol javobga e'tibor qilsak, Terri Jonesning harakati jinoyat, bunga bo'lgan javob Afg'onistonlik namoyishchilar harakati bu jinoyatga javoban islomni himoya qilish degan bir forma shakllandi. Muhammad Solih Obutov bergan javoblar bo'yicha, demak, islomga qarshi harakatga nisbatan xato va adolatsizlik sodir etildi. Farhod Tolipov so'zladilar, nosog'lom ijtimoiy harakatga javoban nomutanosib javob berildi. Va Sardor Rahmon o'g'li aytayaptilarki, AQShning qaysi bir shtatida sodir etilgan tentaklikka javoban jinoyat sodir etildi deb. Shu bilan hozirgi vaziyatga bir konkret baho shakllandi. Shu formulirovkalarga munosabatingizni so'ramoqchi edim. Agar ruxsat bersalar, birinchi bo'lib mana shu Farhod Tolipovga murojaat qilsak. Qaysi suhbatdoshimizning fikri sizga ma'qul bo'ldi? Marhamat.
Amerikadagi pastorini qilgan qilmishchi jinoyat deb baholanishi va o'zimni o'zim tomonimdan bu qilmishlar ijtimoiy nosog'lom ijtimoiy harakatga aylanib ketayotganligi degan bahoni qo'llab-quvvatlagan bo'lardim. Unga nisbatan qilingan javob Afg'oniston tomonidan afg'onlarni shu BMT diyosiga hujum qilganligi, bu javobni adolatsizlik, noto'g'ri javob, tinch yo'lni namoyish qilish kerak degan fikrni qo'llab-quvvatlagan bo'lardim.
Rahmat Farhod aka. Demak, endi Abdurasul aka, mana sizning fikrlaringizni ham eshitdik. Bu islom muqaddasotlarini himoya qilish dedingiz, lekin mana Muhammad Solih Obutov buni adolatsizlik deb baholadilar. Siz bunga qanday qaraysiz? Marhamat.
Afg'oniston xalqi namoyishga chiqqan bo'lsa, bu dabdurustdan asha BMTni tashkilotini idorasiga bostirib kirmagandir. Islomda behad birovga tajovuz qilish yoki zulm qilishlik mutlaq mumkin emas. Men o'ylashimcha, men voqeligi bilmayman, lekin ular o'qotgan bo'lishi kerak, chunki xavfsizlik o'zi himoyalangan armiya, ularni soldat, ularni qorovul, ularni quvvatlangan, ularni xavfga otgan, xalqni yurgan, xalqqa bo'lib yurgan, aqiqatda endi kishiga chiqqan deb bilyapman, javob berilgan bu munosabatga. Matbuotda ham yoritmayapti, to'g'ri.
Sardor aka, Abdurasul akaning fikrlarini eshitdik. Tinch namoyishchilarda ayb yo'q edi. Bu yerda matbuot xolis bo'lmayapti degan bir fikrni tilga oldilar. Siz shu fikrni tasdiqlaysizmi yo'qmi? Siz mana Afg'onistonda siz voqealarni kuzatyapsiz.
Xo'p, biz bilamizki, Afg'onistondagi o'sha demokratik harakatlar islom diniga qilingan tavhinga qarshi albattaki bir javob deb bilamiz. Ammo namoyishining ichida insonlarni o'limini hech bir zamon islom dini usullariga hech moz bir harakat emasdir. Chunki Amerikadagi bir kashishni qilgan gunohsi uchun Afg'onistonda va yo Toshkentda boshqa bir insonlarni o'limi albattaki bu islom dinimizga kerakli bir narsa emas.
Endi qarang, Sardor aka, shu insonlar o'limini mas'uliyati namoyishchilarning zimmasidami sizningcha? Yoki Abdurasul aka aytmoqchi, bu yerda namoyishchilarga nisbatan birinchi bo'lib zo'ravonlik qo'llangan bo'lishi mumkinmi?
Albattaki, namoyishchilar o'sha harakati ichida Afg'oniston davlatiga qarshi va Afg'oniston xalqiga qarshi kurash olib borayotgan, urush olib borayotgan insonlarni albatta bor bo'lishi har kimsaga aniqdir. Chunki bu insonlar, xususan Al-Qoidaga bog'li va toliblarga bog'li insonlar va musulmonlarni harakatidan suiistifoda qilib insonlarni o'limga tortganlar. Albattaki bunday bir narsa hech bir zamon bir musulmon tarafidan tasdiqlanishi mumkin emasdir. Albattaki men boshqa og'aynilarni so'zlariga, xususan Muhammad Solih akani gapiga qo'shilamanki, bu harakatlarni ichida odamlarni o'limi albattaki bir adolatsizlik bo'lgan.
Tushunarli. Afg'onistondan Sardor Rahmon o'g'illari edi. Muhammad Solih aka, marhamat, sizni fikringizni so'ramoqchi edik. Bu Afg'onistondagi namoyishchilarni harakati aslida qanday bo'lishi kerak edi? Ya'ni umuman islomni, musulmonlarning harakati, Terri Jonesning harakatiga nisbatan qanday bo'lishi kerak edi?
Avvalo biz bir narsani aniqlab olsak, mana shu islom ummati biladiki, bu Qur'on Allohning kalomi va Allohning himoyasidagi kitob. Alloh azza va jalla aytadiki, "Sizbillah, nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun." Biz zikrni nozil qilganmiz, ya'ni Qur'onni va uni o'zimiz saqlaymiz. Bilamizki, ming yillar davomida Qur'onga qarshiliklar bo'ldi. Minglab Qur'onlar mana shu Sovet davrida o'zimizni diyorlarda yo'q qilindi, yo'qotildi, o'tga yoqildi, suvga oqizildi. Islom tarixi to'la bunday narsalarga. Lekin Qur'on qo'limizda turibdi, alhamdulillah. Qiyomatgacha turadi. Qur'onga bo'lgan qarshilik Qur'onni yo'q qila olmaydi yer yuzida. U odamni bir dona kitobni yoqishi hech narsani o'zgartira olmaydi. Ammo u odamni bu ishini albatta xato, albatta dinlar orasidagi fitna keltirib chiqaruvchi amal bundaylarni tiyib qo'yish kerak o'sha o'zining diyoridagi qonunlarga binoan. Ammo bunga nisbatan islom ummati kimlarnidir borib o'ldirishi, kimlarnidir boshqa bir umuman begona nohaq odamlarni o'ldirish kerak emas edi. Unga nisbatan tartib qoidalari bilan, tinchlik yo'li bilan demoqchimanki, o'z noroziligini e'lon qilishi kifoya edi.
Rahmat, Muhammad Solih Obutovni. Muhammad Solih aka, uzr, gapingizni bo'lib qo'ydim. Amerikaga biz albatta o'tamiz. Hozir Sardor akaga bitta savol bermoqchi edim. Menimcha shu savolni hamma ma'qullasa kerak. Sardor aka, nimaga bu o'zi qonli namoyishlarga aylanib ketdi? Nimaga BMTni vakolatxonasiga hujum bo'lib 7 odam o'ldi? Buni sababi faqatgina o'sha Qur'onning nusxasi yoqilganidami?
Albatta, so'nggi kunlarda voyo ham so'nggi oylarda Afg'oniston xalqi, xususan Amerika kuchlaridan voyo ham uluslar orasi kuchlaridan va ayni zamonda Birlashmiş Millatlar tashkilotini ish olib borayotgan insonlaridan albatta bir norizoiyatlik bildirgan taraflari bor. Bu harakat buni uchun qonli bo'ldiki, Afg'oniston xalqi mana shu Amerika shtatlarining o'sha nizomiy kuchlari va yo askariy kuchlarini xususan bilmasdan mulki insonlarni, ya'ni askar bo'lmagan insonlarni va yo talib bo'lmagan insonlarni o'ldirish harakatlariga albattaki bir muqobil harakat deb tushunaman. Chunki Afg'onistondagi hozirgi vaziyat mana shunday bir harakatni xususan o'sha Birlashmiş Millatlar tashkiloti ma'murlariga qarshi yo ham personaliga qarshi bir harakatni o'rtaga olib keldi. Bu ko'p ochiq ko'rsatadiki, Afg'oniston xalqi hozir xususan BM tashkilotining namoyandaligidan jiddan norozi, ayniqsa Amerika kuchlarini so'nggi oylarda va so'nggi kunlarda qilib o'tirgan ishlari Afg'oniston xalqi tarafidan tasdiqlanmaydi va mana shu narsa bois bo'ladiki, mana shunday insonlarni o'limi o'rtaga kelsa yo ham insonlar yaralansa.
Endi Sardor aka, to'g'ri, masalan o'sha NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar hujumlari chog'ida tinch aholidan qurbonlar bo'layotgani haqida juda ko'p ma'lumotlar bor, lekin BMT mutlaqo boshqa bir tashkilot. Hozir afg'onistonlik xalq uchun BMT ham, NATO qo'shinlari ham, AQSh qo'shinlari ham, bu hammasi bittami? Hammasini birdek yoqtirishmaydimi yoki BMTni alohida o'rni bormi bu yerda?
Albattaki, BM tashkiloti va ayni zamonda Amerika kuchlari hammasi bir ko'z bilan ko'rilmoqda. Chunki BM tashkiloti ham albatta Afg'onistonda siyosiy va iqtisodiy ijtimoiy nuqtai nazardan fasodga muttaham, korrupsiyaga muttaham va Afg'oniston xalqiga ko'ra Afg'onistonda o'sha xavfsizlikni jiddiy shaklda ta'min qilishda BM tashkilotini roli albattaki zaif bo'lib kelmoqda. Shu uchun ham xalq mana shunday bir usyon qilib BM tashkilotiga qarshi bir harakat ko'rsatdi va toliblar va yo Al-Qoidaga bog'liq kuchlar insonlarni o'sha noroziligidan istifoda qilib mana shunday bir voqeani o'rtaga keltirdilar va insonlar qurbon bo'ldilar.
Demak, bu Sardor Rahmon o'g'li edi Afg'onistondan. Farhod aka, marhamat, Sardor akadan eshitganlarimizga qanday munosabat bildirasiz? Bu Afg'onistondagi namoyishlar aynan Terri Jonesning Qur'on nusxasini yoqqanining bevosita ta'siri o'laroq emas, balki u yerda o'sha NATO yetakchiligidagi koalitsiya qo'shinlari olib borayotgan xalqaro amaliyotlar va umuman aksil Amerika kayfiyatining natijasi demoqda. Bu fikrga siz qanday qaraysiz? Marhamat.
qisman qo'shilaman, faqat qisman qo'shilaman. Biz bilamizki, Afg'oniston haqiqatan ham juda og'ir ahvolda, avom xalqi og'ir ahvolda, bu beqaror vaziyat, bu mamlakatda va urushdan charchagan xalq ongida chimovchilik, chalkashovchilik sodir bo'lishi tushunarli, bu hammasini tasavvur qilishimiz mumkin. Ular urushdan charchagan, shu nuqtai nazardan yo'l tanlab mashinaga harakat qilganligini faqatgina qisman tushunish mumkin. Lekin oqlab bo'lmaydi albatta. Lekin qo'shimcha savol bersa bo'ladi shu o'rinda. Shunday norozilik bildirish nima uchun faqat Afg'onistonda sodir bo'ldi? Lekin boshqa islom mamlakatlarida sodir bo'lmadi-ku. Yaxshi ham bo'lmadi va bo'lmasin ham. Musulmonlar ham hammasini yaxshi tushunib turishdi. Nuqtai nazardan faqatgina Afg'onistonda shunday tartibsizliklar bo'lganini bir xilla bir ayrim tahlilchilar xato shunday bir tahlil qilishadiki, men buni to'la qo'llab-quvvatlamayman, lekin shunday fikr ham bor. Balki mana shu pastor, amerikalik pastorning harakatlari aynan shunga qaratilgan ham bo'lishi mumkin. Afg'onistonda yana bir provokatsiyani uyushtirish, yana bir provokatsiyani qo'zg'atish bo'lganmikin deb ham ayrimlar taxmin qila boshlashdi. Chunki ko'rinib turibdi, Afg'oniston hozir aynan shunaqa bir beqaror holatda turgan mamlakat va mana shu provokatsiyani qo'zg'atgan holda yana bir xalqaro darajada vaziyatni keskinlashtirish ko'zda tutilgan ham bo'lishi mumkin. Deyilganlar ham paydo bo'ldi.
Farhod aka, mana sizni Regnum agentligi va bir qator elektron saytlar e'lon qilgan maqolangizda aynan shu nuqtaga ahamiyat qaratgandingiz, adashmasam, va AQSh hukumatidan Terri Jones harakatiga, ya'ni Terri Jonesizmni tarqalmasligi uchun, buni oldini olish uchun aynan yuridik jihatdan chora ko'rishni taklif qilgandingiz. Marhamat, shu haqidagi fikrlaringizga bir ikki og'iz to'xtalsangiz.
Ha, e'tibor beringlar. Ularning eng yuqori darajadagi rahbarlar, ya'ni prezident va davlat kotibi bir tomon va boshqa rasmiylar hech shak shubhasiz bu harakatlarni qoralasa-da, hattoki mana Clintonni xonima Clintonni gaplarini aytganda bu Amerikaning sharmandasi bo'ldi-yu deb mana shunday baholar berilsa-da bir tomondan qonun lomim demasa.
Endi Farhod aka, uzr, Farhod aka, shu yerda bir sizga savol bersam maylimi? Ya'ni o'sha bu haqda keyin kunda juda ko'p bahs bo'lyapti. Ya'ni so'z va fikr erkinligi, fikrni ifoda qilish erkinligi, bu pastor musulmon emas va u islom dini haqida o'z fikrini shu yo'l bilan ifoda qildi va u masalan kimnidir borib o'ldirmadi, Qur'onning nusxasiga namoyishkorini o't qo'ydi. Bunga u haqli emasmi?
Yo'q, noto'g'ri. Gap shundaki, so'z erkinligi degan tamoyilni ham mutlaqlashtirmaslik kerak. So'z erkinligi degani xohlagan so'zni erkinligi emas. Agar ko'chaga chiqib so'kaman desa, bu ham so'z erkinligi bo'lmasa kerak. Qolaversa, pastorning aynan o'sha harakati, farat qiling, o'sha hozir Qur'onni karima olib yoqotgani, bir marosimini farat qiling, qanday so'z erkinligini namoyish etdi u.
Bu ifoda erkinligi emasmi, Farhod aka? Fikrini ifoda qilyapti shu yo'l bilan.
Faqatgina fikrini bildirgani yo'q. U harakat qildi. Bu bir qarang, agarda shu erkinligi orqali, harakat orqali, fikr erkinligi orqali boshqalarga haqorat bo'lsa, buni qanday izohlash kerak? Shunday erkinlik bo'lishi mumkinmi? Ya'ni bir odam boshqa din vakilini haqorat qilsa yoki bir boshqa dinni bir butunlay olganda haqorat qilsa, buni so'z erkinligi yoki namoyish erkinligi, namoyish uyushtirish erkinligi degan tamoyilni oqlash mumkinmi? Axir e'tiqod erkinligi deganda u pastorning e'tiqodiga hech kim shikast yetkazmagan, cheklovlar qo'ymagan, bemalol o'zini e'tiqodini amalga oshirib yurgan.
Lekin Farhod aka, bu yerda shaxs haqida gap ketmayapti-ku. Bu yerda shaxs haqida gap ketmayapti, Qur'onning nusxasi ustida gap ketyapti.
Shu nuqtai nazardan aytmoqchimanki, bu Amerika qonunchiligida agarda mana shunday haqorat o'xshagan harakatlarni qoralovchi moddalar, yuridik normalar mavjud bo'lmasa, man o'ylashimcha amerikaliklar mana shu pastorning qilmishidan saboq olgan holda, xulosa qilgan holda o'zining qonunchilikka muayyan o'zgartirishlar kiritib, mana shunday holatlar boshqa takrorlanmasligi uchun balki qandaydir yangi moddalar, yangi yuridik me'yorlarni kiritishi kerak.
Endi Abdurasul aka, siz aloqadamisiz? Abdurasul aka, bizga juda ham ko'plab sharhlar keldi. Qur'onning nusxasiga o't qo'yilgani, masalan, islomga hech qachon ziyon yetkaza olmaydi va buni musulmonlar uchun haqorat deb bilmaymiz. Bir odam mantiqsiz, aqlga zid harakat qildi, Qur'onning nusxasini yoqib yubordi. Bu bunchalik jumbushga sabab bo'la olmaydi. Musulmonlar bunaqa jumbush bilan javob berishi noto'g'ri bu harakatga. Balki buni e'tiborsiz qoldirish mumkin edi deganlar ham bo'ldi va umuman bu harakatning taqiqlanishi noto'g'ri degan degan sharhlar ham bo'ldi Abdurasul aka. Marhamat, shu fikrlarga siz qanday qaraysiz?
Bu qozoqlarimizni haqorat qilishlik, Bushning salichilik yurishini e'lon qilganiga bir mana 10 yil bo'layotgan bo'lsa, bu ashim davomchisi bu. Pastel.
Endi davomchisi der ekansiz, qanaqadir maqsadga yo'naltirilgan harakat demoqchimisiz?
Ha, maqsadi endi islomni haqorat qilishlik albatta. Kamsitish musulmonlarni. Bu Alloh taoloning buyuk kalomi, bu biz musulmonlar uchun muqaddas. Biz uni uchun hayotimizni, hamma narsamizni tikib qo'ygan, uning uchun biz yo'lmoqimiz kerak.
Endi Abdurasul aka sizga savol bermoqchi edimda. Mana hozir global ravishda axborot tarmoqlari tarqalgan, dunyoni bitta nuqtasidagi voqeani bir necha sekundlar o'tib, dunyoni boshqa nuqtasida bemalol YouTube'ga kirib ko'rish mumkin bo'lgan zamonda, Terri Jonesning xayoliga kelgan ish, masalan, Yevropani istalgan davlatida yana birortasini xayoliga kelishi mumkin va Terri Jones uchun masalan, Qur'on kitobi muqaddas narsa emasligini biz ko'rdik. Bu harakat yana davom etishi mumkin. Bu harakatga islom dunyosi qanday javob berish kerak? Mana siz buni haqorat deyapsiz, bundan himoya qilishimiz kerak deyapsiz.
Bunday munosabatlar islom olami bilan bu kufr olamining o'rtasida jarlik kengaytirish bo'ladi. Va bunga nisbatan munosabatga bu munosabatlarga javobni oldinda xalifalik javob beradi inshaalloh. Bizning musulmonlar bu narsadan mana bunday namoyish qilib munosabatni o'zgartirish mumkin, lekin javob kelajakda xalifa beradi.
Xalifa qanday javob beradi bunga?
Unga halifa jihod bilan javob beradi.
Rahmat Abdurasul aka fikrlaringiz uchun. Muhammad Solih aka, o'zi bir konkret belgilangan javob tabiiyki bor. Islomda Qur'on yoki Qur'on nusxasini yoqqanga, uni haqorat qilganga shu javob nimadan iborat, marhamat? Va siz Abdurasul akaning fikrlariga ham agar imkon bo'lsa munosabat bildirsangiz.
Men bu yerda bir narsa aytmoqchi edimki, islom hukmlari agar yana islomiy bir davlat paydo bo'lib, o'sha hukmlar yurib boshlasa, paydo bo'lgan kungacha bo'lgan odamlarni gunohlari jazolanmaydi islomiy hukm bilan. Islom o'zidan oldingi davr uchun jazo bermaydi. Islom paydo bo'lganidan keyin o'sha davlat hududida jinoyat sodir qilinsa, o'shani borib ushlasalar shunda jazolaydi. U odam o'zi tavba qilib kelsa, u holda ham jazolanmaydi. Mana bu pastirga ham hozir iymon keltirib musulmon bo'lib agar tavba qilsa, yaxshi musulmon birodar bo'lishi mumkin. Unga hech qanday xalifa tomonidan jazo berilmaydi. Agar xalifalik paydo bo'lsa ham, hozirgi mana shu Qur'onni yoqqan pastirga ham. Mana shu nuqtani yaxshi esdan chiqarmaslik kerak, chunki bunga dalil bor, oyat bor mana Maida surasida. Buni yaxshi bilish kerak.
Endi Muhammad Solih aka, vaqtimiz ozgina cheklandi. Ming bor uzib, islomda Qur'onni nusxasini yoqqanga qanday javob bor? Qanday hukm bor? Bormi konkret hukm?
O'zi aslida endi qadim zamonlarda kitoblar qo'lda ko'chirilgan. Qog'ozlar ma'lum vaqtdan keyin eskirib, titilib, nihoyatda eskirib o'qib bo'lmaydigan holatlarga ham kelgan. Odamlar oyoq osti qop ketmasligi uchun yoqib, pulini suvga oqizib, ya'ni shunday qilib yo'q qilib, oyoq osti bo'lmasin deb qilishlikka ham nima berganlar. Yo'l bo'lgan shunday shariy. Ammo bu yomon niyat bilan Qur'onni haqoratlash ma'nosida yoqqan odam bu endi jinoyatchi. Ammo bu odam islom hukmi yurib turgan diyorda emas, u o'z zamonida uni hukumatini jazosi bilan jazolanadi agar u jazo bo'lsa unga.
Muhammad Solih aka, kattakon rahmat fikringiz uchun. Afsuski, bizning vaqtimiz cheklangan, vaqtimiz tugadi. Albatta, bu bahsimiz tugamadi. Buni hali qizg'in nuqtalari bor va bu bahsga albatta qaytamiz. Va shu bilan islom va musulmonlar eshitirishning bugungi soniga yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklariga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgidek, bu linklarni yozayotganda ham uchta W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha uchta W.ozodlik.org. O'zbekiston ichkarisida ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda yuqorida tinglanganingiz 4 link deraza.net, darvoza.com yoki osmon.org va muddat.org linklardan birortasi qo'l kelishi mumkin. Ushbu linklarni ketma-ket qo'llab ko'rishingiz kerak bo'ladi, chunki linklarni bittasi ishlagan paytida ikkinchisi ishlamasligi mumkin. Ularni ketma-ket qo'llash orqali esa siz saytimizga qo'yilgan to'siqlarni albatta yenga olasiz. Saytimiz esa ayni paytda
islom va musulmonlar, ozodlik bekorchisi, shuningdek ozodlik blogerlari, yosh to'lqin singari sahifalar o'z faoliyatini ko'rsatmoqda. Yosh to'lqin sahifasida siz ozodlik orqali efirga uzatilgan maqolalar matnlarini lotin alifbosida o'qish imkoniga egasiz. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa shu o'rinda ozodlikning navbatdagi jonli muloqotini yakunlaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.